Der står sådan her i Esajas' bog, kapitel 49, vers 15. Kan en mor glemme sit spædbarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Selvom hun kunne, så kan jeg aldrig svigte dig. Det siger Gud om Jerusalem. Han siger det om sit folk. Og det Nye Testamente taler om, at vi er Guds folk. Ved troen på Jesus Kristus, i fællesskab med ham, så er du en del af det folk, som Gud omtaler. Og Gud siger, han beskriver sig selv som en mor, der ikke kan på nogen måde slette det billede, eller det hjerte, som man har for menneskeheden. Og når man læser i Bibelen, så ser man også, at Gud er, han er meget ihærdig efter at genskabe dette forhold. Og hele evangeliet handler om, hvordan er Gud genskaber forholdet. Fordi mennesket er kommet på afveje. Mennesket er kommet bort fra Gud. Men Gud havde en længsel i sit hjerte. Og den længsel, han har haft helt fra jordens begyndelse. Fra det første øjeblik, hvor mennesket faldt i synd. Fra det første øjeblik, hvor mennesket trådte ved siden af. Synden kom ind i verden. Der gjorde Gud alt for at genetablere forholdet. Fordi Gud har ikke skabt nogen børn for at piske dem, for at dræbe dem, for at ødelægge dem, for at jagte dem. Han har skabt nogle børn, som han ønskede at have fællesskab med, og som han ønskede at bygge en relation til. Og det er det, som hele evangeliet handler om. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, og om nogen kan genkende det, jeg siger her. Men der er rigtig mange mennesker i vores verden, som har en længsel inde i sit indre. Og jeg kan huske som barn, at det var ikke fordi, at det var aftenbøn, der blev bedt hjemme ved mig. Det var ikke fordi, at det var bibellæsning, der foregik hjemme ved mig. Men alligevel i alt det der, så kan I huske helt tilbage som barn, så var der en eller anden Guds længsel inde i mig. Hvor den kom fra, kunne jeg ikke beskrive dengang, men jeg ved, hvor den kom fra. På samme måde som et barn længes efter sine forældre. Hvis man nogle gange kan følge nogle mennesker, som er blevet adskilt fra sine forældre, så er der nogle bånd. Der er nogle linjer, ting, som du bare ikke kan fjerne. Det ligger der. Man har brug for at få det på plads i sit liv. Og jeg kender hele den mølle der. Også hvordan det er at ikke have en relation til en i familien, og hvordan man kæmper med det, og hvordan det på en eller anden måde bliver ved med at være der. På samme måde oplevede jeg som barn, der var noget i mit hjerte, der var noget i mit liv, som hele tiden traktede efter noget, som jeg ikke kunne sætte ord på, som jeg ikke kunne definere. Og jeg havde et eller andet sted, da jeg så voksede op, så begyndte jeg at få mere og mere lys over, hvad det handlede om. Det var en Guds længsel, jeg havde i mit indre. Og det vil sige, at der var noget i mig, som længtes efter et fællesskab, som jeg et eller andet sted, uden at nogen fortalte mig det, vidste, at jeg var skabt til. Og det fællesskab og den længsel, den ligger også i Guds hjerte. Det er ikke bare dit hjerte, men den ligger absolut 100% også i Guds hjerte. Og derfor er teksten i dag, mennesket fuld af værdi. Vi har brug for at kende den værdighed. Og vi har brug for, som mennesker, der har vi brug for at mærke værdigheden, ikke bare i os selv, men også i det enkelte menneske. Den måde, vi reagerer på, når vi ser på hinanden, når jeg ser på dig, når du ser på mig, når du ser på mennesket på gaden, når Bente beskriver denne mand, som kommer ind i de her tog, når hun beskriver de her ting, hvad er det, hun ser? Det er vores oplevelse af, hvordan værdsætter vi mennesket omkring os. Og noget af det, jeg elsker, det små børn. Og vi har en her i kirken, der hedder skønne, skønne Andrea. Hun kommer her. Han er her for lov til at låne. Er hun ikke fantastisk? Hej, kom, du skal være ganske tryg. Han er ganske ufarlig. Hvad? Prøv at se her. Prøv at se den her skønne, skønne skabning. Oh, det var for tidligt. Du er snød. Du skulle ikke have trykket. Prøv at se det her barn. Er hun ikke skøn? Hvad? Prøv at kigge på hende. Hvad? Betragt denne. Et fantastisk menneske. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg ser sådan et menneske, så får jeg bare lyst til at røre. Og den er pragtfulde hud. Ikke? Sådan helt fantastisk. Men vi ved ikke, hvad hun bliver til. Hvad så, Andrea? Hvad drømmer du om? Vi aftalte, du skulle sige noget. Okay, så siger jeg det for hende. Bliver hun en fotomodel, som alle sådan betragter og studerer i bladene? Bliver hun sådan en mor, karrierekvinde? Bliver hun hende her? Nogen siger ja, ja. Nogen siger nej, nej, nej. Hvad? Vi har en masse meninger. Måske, hvad nu hvis hun ender sådan her? Nu bliver der stille. Hvad? Hvad hvis hun ender sådan her? Det er stadigvæk Andrea. Hvad hvis hun ender sådan her? Nej, den skal vi lige fjerne. Kan I give hende et klap? Det er ikke fantastisk. Kan I se billedet? Vi har et eller andet sted. Der er nogle mennesker, vi har ingen problemer med at betragte deres værdighed. Men så sker der en udvikling i livet. Og vi begynder på en eller anden måde at sortere i, hvad vi synes om og hvad vi ikke synes om. Og det vil sige, at det som vi måske fra tidlig morgen elskede og sagde, hvor er hun skøn, sig en dejlig hud og alt det her. Pludselig bliver det måske en eller anden, vi siger, ikke? Jeg havde sådan en oplevelse, som Bente havde, det kom jeg til at tænke på, hvor at jeg var inde i sådan en supermarked, og så kom der sådan en, han lignede en hjemløs, og han gik og betragtede de her flasker i køleren. Det var ikke øl. Og han stod og kiggede på sådan en 10 IC. Og det røg bare ud af mig. Vil du have sådan en? Og jeg husker bare den lille handling, hvor han kiggede på mig fuldstændig forstyrret. Fordi det er så mange mennesker, de er så vant til at blive afvist. De er så vant til at blive skubbet væk. Fordi vi som mennesker sætter hinanden ind i kategorier. Men Bibelen siger han det her. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er der et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Dette er et utroligt stærkt spørgsmål. Hvad er et menneske, at du ihukommer det? Eller at du kommer det i hu? Hvad er et menneske, at du bryder dig om det? Hvad er et menneske, at jeg overhovedet vil investere mit liv ind i det her menneske? Hvor meget betyder mennesket for os? Og hele vores mål og formål med denne her dag, og det her tema, som vi kører her, det er, at vi vil og drømmer om, at vi kan være med til at give mennesket sin ære tilbage. At mennesker, når de møder dig, får sin værdighed tilbage. Når mennesker, de møder dig, ikke oplever afvisning, ikke oplever at blive skubbet væk, men uanset hvem de er, hvor de kommer fra, hvilken baggrund de har, hvilken opvækst de har, om det er mennesker, der lever på gaden, om det er fotomodellen, om det er muslimen, om det er buddhisten, om det er whatever. Når du møder mennesket, at vi møder dem med værdighed. Hvorfor? Fordi vi har ikke ret til at sortere i menneskeheden. Gud har skabt mennesket. Og vi skal se Gud, mennesket, med Guds øjne. Jeg har haft en periode i mit liv, som har været lidt vanskelig. Og jeg har kæmpet nogle kampe. Jeg er sådan ved at bevæge mig frem og tilbage, om jeg skulle turde kaste mig ud i det her, men nu gør jeg det. Og jeg oplevede her den 14. april at miste min bror. Han hedder Biver, eller Bilje, som det hedder på færøsk. Jeg er vokset op i et hjem, som har haft sine kampe. Og min bror Biver, han valgte på et tidligt tidspunkt at forlade familien. Og Vi gjorde alt for ligesom at bevare kontakten til ham, for ligesom prøve at hjælpe ham. Men der var ikke noget at gøre. Han fravalgte familien. Så jeg har ikke set ham i over 25 år. Og så har han, nogle gange så dukkede han op i mine tanker, og nogle gange så var han væk i mine, altså, så spekulerede jeg ikke så meget over det, at jeg havde en bror. Men en dag så bliver jeg ringet op, hvor at det er min lillebror, der ringer og fortæller, at min storebror er død. Og den første reaktion, som jeg tænkte, nu bekender jeg min søn over for jer. Den første reaktion, det var, det må kommunen tage sig af. Jeg vidste, han boede i Danmark, han boede i Holbæk. Jeg vidste bare, han boede i Danmark et eller andet sted. Så min første tanke, det var, at det må kommunen tage sig af. Men jeg nåede kun at have den tanke i et halvt minut. Så kunne jeg mærke noget, der ligesom rejste sig ind i mit indre. Jeg tænkte, er det værdigt? Er det at vise værdighed, eller at kommunen tager sig af min egen bror? Jeg kæmpede en voldsom kamp, men jeg besluttede mig for, sådan skal det ikke være. Så jeg rejste til Holbæk, var inde i kapellet og så min bror ligge der, som jeg ikke har set i 25 år. Så spurgte de, om vi havde nogle ønsker, så sagde jeg, ja, jeg vil gerne selv stå for bisættelsen. Så jeg tog opgaven på mig, rejste til Holbæk på et tidspunkt, hvor at vi så holdt en bisættelse. Det var kun mig fra familien. Så var der 9 DSB-arbejdere, som var hans kollegaer. Det var også 10. Der tog afsked med ham der. Planen var, det var ikke fordi familien ikke ville. Familien befandt sig på Færøerne. Og planen var, at jeg så skulle transportere urnen til Færøerne. Så at jeg gjorde det, at efter at han var blevet bisat, var blevet brændt og kom i en urne, så kørte jeg over igen, og så hentede jeg ham. Og så rejste jeg min urne fra Holbæk til København, og vi kørte i bus, og vi kørte i tog. Mens jeg sidder der, jeg følte mig sådan lidt mærkelig en gang imellem. Fordi jeg sad faktisk og snakkede med ham. Og jeg vidste, han havde arbejdet i Høje Tostrup og DSB, så da vi kørte igennem Høje Tostrup, så sagde jeg, ja, Bjørn, her har du arbejdet. Og det var ligesom den der sidste rejse. Og så kørte jeg rundt med ham i Kastrup Lufthavn. Var også nødt til at have ham med på toilettet. Så det var sådan en helt surrealistisk oplevelse, og der var en masse følelser, der bare gik igennem mig. Og vi kom til Færøerne, og så holdt vi en begravelse for ham der, hvor hele familien var samlet. Det var en meget, meget stærk oplevelse. Og jeg takker Gud for, at jeg lyttede til det indre billede og det indre følelse inde i mig. Og så gik jeg og spekulerede på, hvorfor jeg havde den der følelse. Og sidst jeg var hjemme på Færøerne, så var der en kusine, som spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme op til hende. Hun havde et billede, hun skulle vise mig. Det var det her billede. Det er min bror og mig. Tænk sig, ham som jeg havde afvist, ham som jeg på en eller anden måde havde skænket tanken, lad kommunen bare gøre det der, ikke? Men et eller andet sted, så var der en anden følelse, der overvandt inde i mig. Hvad var det for en følelse? Det er nogle bånd, du ikke kan bryde. Jeg vidste ikke, at det her eksisterede. Jeg vidste ikke, at jeg havde ligget i hans favn. Jeg vidste ikke, at jeg havde ligget der som spæde. Og det blev så stærkt et øjeblik for mig, da jeg så det her billede. Hvor stærkt tror jeg så ikke, båndet er mellem Gud og dig? Ja, Moa. Vi er skabt i Guds billede. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27, siger sådan her. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og vi lever i en verden i dag, hvor vi bliver præsenteret for en brutalitet, som jeg personligt aldrig nogensinde har oplevet i mit liv. Hvor menneskets værdighed i den grad bliver udpenslet som, hvor man henretter uden følelser, en brutalitet og en foragt for mennesket. Vi har brug for at være et modspil og et modbillede til det her, som vi ser i verden i dag. Mennesket har brug for at mærke, at Gud er en Gud, som elsker dem. Gud er en Gud, som har skabt dem i sit billede. Gud er en Gud, som har sat dem ind i den her verden med et formål. Han er ikke en Gud, som jagter dem med svær. Han er ikke en Gud, som jagter dem med død. Han er ikke en Gud, som jagter dem med forbandelse. Han jagter dem som en far, som råber, mor, ikke? Som vi hørte lige før. Et barn, der længes efter fællesskab. Vi er skabt i Guds billede. Og dybt ned i dit hjerte, uanset hvem du er, hvilken baggrund du har, hvor du ankommer fra, du er skabt med et formål. Du er skabt i Guds billede. Halleluja. Er det ikke fantastisk? Det er den værdighed, Gud har lagt ned i os. Gud har fyldt os med værdighed. Et andet skrift, som har betydet meget for mig, det er det vers i Salmerne 139, vers 16. Mens jeg endnu var et foster, så du mig. Mine livsdage var lagt fast og skrevet ned i din bog, længe før jeg så dagens lys. Og det her skriftsted fik betydning for mig, fordi jeg pludselig en dag ser, Gud var med helt fra starten af. Og det vil sige, at jeg blev født ind i den her verden, ikke bare født, da jeg blev undfanget, så var Guds opmærksomhed på mig. Jeg synes, det er så fantastisk at læse den her sætning, at Gud så mig i mors liv. Prøv at forestille dig. Gud så mig i mors liv. Han skabte mig. Han førte mig ind i den her verden. Og derfor, uanset hvor jeg kommer fra, uanset hvilken oplevelse jeg har haft i mit liv, så ved jeg, Gud, du har skabt mig, og du elsker mig. Og noget af det, som jeg blev mærke i, da jeg læste den her sætning her, det var, at du så mig, du fulgte med. Og det er derfor også en af de svære spørgsmål, som nogle gange vi bliver stillet over for. Hvad med abortspørgsmålet? Hvad er det, der gør, at man som kristen ikke bare kan sige, at abort er okay? Hvad er det, der gør det? Det er jo bevidstheden om, at mennesket er skabt helt fra moders liv af. Fra undfangelsens øjeblik, da mennesket blev sat ind i den her verden, da Gud skabte mennesket. Og hvis du har oplevet det i dit liv, så lad være med at føle dig fordømt. Det er ikke derfor, jeg nævner det. Jeg vil ikke fordømme nogen. Jeg kommer aldrig til at fordømme et menneske. Fordi jeg ved ikke, hvad mennesket har været igennem. Og derfor, jeg kan opleve nogle reaktioner, jeg kan opleve nogle ting, jeg kan stå over for nogle ting. Og det kan være nemt for mig at fortælle, hvad der er ret og hvad der er forkert. Jeg kommer også nogle gange i konflikt rent følelsesmæssigt. Fordi jeg ved ikke, hvad det er for nogle følelser, hvad for nogle kampe, frustrationer, mennesker har været igennem, når de har valgt at tage sådan en beslutning. Men når man oplever de her spørgsmål omkring aborten, hvorfor vi som kristne ikke kan gå ind for abort, så er det ud fra det her perspektiv. Vi tror på, at mennesket er undfanget af Gud. Skabt fra fødslen af, i det øjeblik, mennesket blev til. I forhold til det her med at behandle mennesket med respekt. Jeg havde en oplevelse på et tidspunkt i mit eget liv. Og nogle gange... Jeg indrømmer det blankt. Nogle gange inden for, blandt forkyndere, blandt præster og sådan noget, der er også nogle gange, så må vi erkende, så oplever vi også nogle gange, det godt kan gå hen og blive lidt konkurrence. Og vi kan have en masse holdninger til hinanden. Vi kan have en masse tanker om, hvordan og hvorledes den ene og den anden bør være. Og jeg havde en periode, hvor der var en i dagens Danmark, som jeg bare ikke kunne lide. Og den følelse kæmpede jeg med. Og på et tidspunkt, så bliver vedkommende kaldt til en kirke og skal være præst. Og det får jeg at vide. Og vi sidder og snakker om det sammen med nogle andre forkyndere, så siger jeg, det har jeg godt nok ikke tro for. Det røg ud af mig. Hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Man skal ikke snakke ret lang tid med et menneske, før man finder ud af, hvad der ligger i hjertet. Fordi man kan ikke holde tilbage. Det kommer ud. Og jeg gjorde det, og satte en sætning. Og den, jeg siger det til, han kigger bare på mig, så siger han, den åbenbaring har jeg ikke fået. Og jeg var lige ind i fjæset. Og jeg kæmpede sådan en kamp. Og jeg gik rundt, og jeg kæmpede, og jeg kæmpede. Og så var det som en stemme, der sagde ind i mig, hvem er du, der er sat til at dømme? Hvem er du, der er sat til at fortælle, hvad der er ret og hvad der er forkert? Hvem jeg har tro for? Har du overvejet, om jeg havde tro for ham? Det var næsten sådan en Guds stemme inde i mig. Og det er ikke nemt at sige til Gud, ah, det kan godt være, du har tro for ham, men det har jeg ikke. Gud, du bør lytte til mig, ikke? Mine vurderinger og mine holdninger. Ikke? Det er bare det, når Gud stiller sådan et spørgsmål, så er det bare en af mig, man træder lidt tilbage. Ikke? Sorry, sorry, sorry. Og jeg var nødt til at gå til bekendelse. Og jeg var nødt til at gå tilbage og sige, tilgiv mig for den udtalelse over dit liv. Fordi jeg havde ingen ret til at komme med den udtalelse. Og det ejendommelige i det, det var, at jeg havde ikke helt følelserne med. Dem skulle jeg sådan lige bearbejde lidt. Så står jeg i et møde. Og en af de ting, en af de gaver, Gud har givet mig, det er, at nogle gange taler profetisk over menneskets liv. Og så står han og hans kone præcis i det møde. Og mens jeg skal op og skal tale, så hører jeg Helligånden sige, profetere over dem, min plan over deres liv. Men jeg kunne bare mærke, at jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at være lydig. Og jeg måtte omvende mig i mit eget liv. Og jeg kaldte dem frem, og jeg profeterede om, hvor mægtige gerninger Gud ville bruge dem til. Og hvilken planer Gud havde for dem. Og hvad han ville bruge dem til. Og alt det her, ved I hvad? Det var en kamp. Men hold fast, hvor var det en forløsning. Og de var ellevilde. Gud har talt, ved jeg. De skulle bare lige vide. Men vi er jo mennesker. Vi dømmer hinanden. Vi vurderer hinanden. Vi betragter hinanden. Men det er ikke altid, vi forstår, hvad det er, der sker. Nogle gange også, når vi dømmer et eller andet menneske. Det kan være, at... Jeg ved ikke, om jeg har brugt den her før, men... Vi kender i den der billede, så man kommer på arbejde en dag, og så hilser man på en, og så siger man for eksempel, hej Michael! Så kigger han væk. Du er ikke et ord, ikke? Så tænker jeg bare, okay, hej. Altså, hvad skete der lige der, ikke? Og så kommer han videre der, og Michael kommer ind, og han er i gang, så er der nogen, der står der, og så siger han, kunne I ikke lige flytte jer? Det er enormt irriterende, alt det, der ligger her. Undskyld, må vi have lov til at være her, ikke? Og så begynder snakken. Og så begynder vurderingen af Michael. Og så begynder dommen. Og så begynder anklagen. Og så begynder udtalelserne at komme. Og til sidst, så når han skal ind i caféen og sidde sammen med de andre, så er der ingen, der vil sidde sammen med ham. De har ikke lyst til at møde den hvad skal man sige, reaktion. Indtil chefen kommer ind og fortæller, har I hørt, at Michael har mistet sin datter i nat? Kan I se billedet? Så ændres hele situationen. Det her med at betragte mennesket, vurdere mennesket. Vi har brug for at se mennesket i Guds øjne. Vi har brug for at se mennesket med værdighed. Så sådan her i Matteus 7. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Hvad er forskellen på at se splinten i sin brors øje, med en bjælke og uden en bjælke? Jeg vil gerne fortælle dig en ting. Når man selv har oplevet at blive tilgivet og forstået, så ser man sin bror med langt større nåde og tilgivelse. Hvis ikke man forstår, hvor meget man er tilgivet, hvor meget man selv er blevet værdsat, hvor meget man selv er blevet hvad skal man sige, tilgivet og elsket af Gud. Hvis du ikke ser det, så kan det, du siger, blive meget dømmende, anklagende. Og Bibelen siger, døm ikke noget for, døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. Og det her med at leve den der erkendelse, Gud, vi har alle sammen fejlet. Vi har alle sammen trådt ved siden af. Vi har alle sammen gjort noget, som vi ikke burde have gjort. Men tak fordi, at du har tilgivet os. Tak fordi, du har elsket os. Tak fordi, at du har renset os. Tak, at vi får lov til at leve sammen med dig. Tak fordi, at du har accepteret os lige præcis, som vi er. Og ved du hvad? Det kan morderen sige. Det kan den mest dømte sige. Det kan den mest brutale islamist sige, når de oplever Guds tilgivelse i deres liv. Vi har ingen ret til at dømme mennesket, men vi skal prædike evangeliet og fortælle menneskeheden, hvor højt de er elsket. Og den, du sidder ved siden af, om du kender vedkommende eller ej, så vil jeg gerne fortælle dig, at det er en meget, meget vigtig person, du er kommet til at sidde ved siden af i dag. De er meget, meget højt agtet og æret. Der er blevet betalt en meget høj pris for din sidemand. Så jeg synes næsten, du skulle sige, tag i hånden og sige, dejligt at sidde ved siden af dig. Hva? Amen. Jeg kunne tænke mig, at vi bare tog et lille øjeblik, hvor vi søgte Gud sammen. Og jeg beder Bibiane bare lige at spille lidt så stille i baggrunden. Jeg kunne godt tænke mig at tage et lille indvielsesøjeblik, hvor du er inden for Gud, bare mærker efter, hvor du er i forhold til det, jeg har talt om i dag. Jeg ved ikke, hvilken baggrund du har, hvor du kommer fra. Men en ting ved jeg, du er højt elsket. Bibelen siger sådan her, at dem, der tog imod ham, skulle blive frelst. Hvad betyder det? Det betyder, at når jeg kommer til tro på Jesus Kristus, så erklærer han mig fri. Og han kigger på mig, som om jeg aldrig nogensinde har begået en fejl. Og det er det fantastiske med Jesus. Når han tilgiver, så tilgiver han. Og det er ikke noget med, at han tilgiver, og så siger han, men husk nu på, at jeg ved godt, hvad det er, du har gjort tidligere. Nej, han glemmer. Og det er, at du sidder her i dag og har brug for at mærke den værdighed tilbage i dit liv. Det kan være, at du står over for en eller anden livskrise i dit liv. Følelse af forkastelse. Følelse af mindre værd. Følelse af foragt. Der kan være så mange ting. Jeg har lyst til at bede en bøn for dig her i dag. At Gud skal røre ved dig. At du må få lov til at genvinde din værdighed. Og kunne se dig selv i øjnene. Og se dine omgivelser i øjnene med værdighed. Jeg kan godt tænke mig, at jeg vil tage et øjeblik, hvor vi bare er i bøn. Og det er ikke sikkert, du er vant til at være i en kirke som denne her. Men nogle gange, så er det godt nogle gange bare lukke sine øjne, bøje sit hoved, og bare være mellem det dig og Gud, det handler om nu her. Jeg kan godt tænke mig, at vi gjorde det, også i respekt for hinanden, at vi lige bare lukker vores øjne et øjeblik. Så vil jeg stille et spørgsmål her i dag. Er du her i dag, som har brug for at invitere Jesus ind i dit liv? Du har brug for at sige, Bjerg, og bed for mig, at det er, man får lov til at opleve Jesus. Så vil jeg gerne bede for dig. Og jeg beder om at gøre en ganske enkel, simpel handling. Bare så jeg kan se, om der er nogen her i dag. Hvis du har brug for at invitere Jesus ind i dit liv. Bibelen siger, at synd er, at vi ikke tror på ham. Og det vil sige, at synden er ikke alt det, du har gjort. Synden, det er alt det forkerte, vi gør. Det er en konsekvens af synden. Men synd er en tilstand, som alle mennesker er i. og vi har brug for Guds tilgivelse. Vi har brug for at møde Jesus. Vi har brug for at opleve den der renselse i vores liv. Og derfor vil jeg spørge her ganske enkelt, inden jeg beder. Er du her i dag, som har brug for at sige, Jesus, kom ind i mit liv. Tilgiv mig min synd. Så vil jeg bede en bøn for dig. Og mens alle har lukket deres øjne, så vil jeg bede dig ganske enkelt, om at løfte din hånd og bare give til kende, jeg ønsker at tage imod Jesus her i dag. Bare gør det stille og roligt, så jeg kan se det. Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Er der flere? Gud velsigne dig. Ja, Gud velsigne dig. Der er flere på balkongen også. Jeg har set jeres hænder, ja. Er der andre? Bare løft din hånd. Ja, Gud velsigne dig. Flere, lad os bare sidde. Gud velsigne dig. Jeg har set dig. Halleluja, Gud velsigne jer. Gud velsigne dig, ja. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Jesus, halleluja. Er der flere, så bare løft din hånd nu, så skal jeg bede. Så går vi i gang med at bede. Halleluja, Jesus. Ja, Gud velsigne dig. Ja. Er der flere? Gud velsigne dig. Jeg vil gerne hjælpe os ind i en bøn. Og når jeg beder den her bøn her, så bare gentag bønnen efter mig. Og gør det til din bøn. Bare stille og roligt bede nu her. Bare sig til Jesus. Jesus, jeg bekender min synd for dig. Jeg beder dig om tilgivelse for min synd. Tak, at du renser mit hjerte. Tak, at jeg må få lov til at opleve dig i mit liv. Lær mig at leve, som du ønsker, jeg skal leve. Tak, fordi du vil være min hjælper. Jeg ønsker at tjene dig. Jeg ønsker at gå med dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Er I klar over, at det er den største beslutning, der kan tages i livet? Det er at sige tak.